tas, kurš dzied, lūdz divkārt, tā ir teicis svētais Augustīns, un šīs atziņas piepildījums dzīvē vienmēr ļoti svarīgs bijis tieši baptistu konfesijai. No tās nākuši arī daudzi Latvijā un arī citur pasaulē zināmi mūziķi, un viņu vidū arī pazīstamais komponists Eriks Ešenvalds. Viņa pirmās kompozīcijas tapušas tieši Priekulas baptistu baznīcas draudzes korim, un tām pateicoties viņš iekļuvis arī mūzikas akadēmijā.
Priekulas baptistu baznīcā tur bija jauniešu kors un draudzes kors, un es biju priecīgs viņiem rakstīt. Es atceros, nu, labi jāraksta, es kaut kādu meldiņu varētu uzrakstīt, bet kur tos tekstus ņemt? Tad es vienkārši ņēmu baptistu dziesmu grāmatu, un mans pirmās dziesmas ir ar baptistu dziesmu grāmatas korāļu tekstiem. Un tā bija tāda pirmā skola spēcīga man kompozīcijā, nu tādā pašdarbības līmenī, protams, bet tad, kad bija jāstājas mūzikas akadēmijā, es nesu tieši šīs baznīcas dziesmas. Un es aiznesu Romualdam Kalsonam, profesoram, un viņš saka, talanta jums ir, bet zināšanās ir jūtams liels rops. Un tad viņš teica, bet mēs jūs ņemsim.
Erika Ešenvalda mūzika skanēs arī 8. Latvijas baptistu draudžu dziesmu svētkos līdzās daudzu citu gan klasiķu, gan mūsdienu komponistu darbiem. Eriks Ešenvalds ir arī viens no svētku lielkoncerta veidotājiem, kā arī iejutīsies konferencijē lomā izcilā pianista Reiņa Zariņa solo koncertā.
Man ļoti liels prieks, ka viņš man atļaus arī būt viņam līdzās viņa koncertā uz skatuves. Es viņam uzdošu kāds jautājums, jo man liekas, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi ieraudzīt pianistu, kurš spēlē vienkārši izcili un ir lielās mūzikas balvas laureāts un ir arī pasaulē novērtēts. Es ļoti, ļoti priecājos par Reini. Sadzīšos, es arī lūdzu Dievu par viņu, jo tā ir ļoti, ļoti nopietna sfēra, kur ir vajadzīgs stiprs mugurkauls, lai izturētu, lai nesalūstu tajā profesionālajā mūzikas lauciņā starp konkurentiem. Bet Reinim lepnība nedraud, Reins ir brīnišķīgs mūziķis, brīnišķīgs draugs, cilvēks, un es būšu priecīgs viņu intervēt starp tiem skaistiem skaņdarbiem, kurus viņš spēlēs.
Uz baptistu dziesmu svētkiem Cēsīs aicināts ik viens mūzikas mīļotājs, jo programma būs ļoti daudzpusīga, un koncerti un vēl citi pasākumi notiks dažādās pilsētas vietās, koncertzālē Dievnamos arī Cēsu ielās, stāst viens no svētku organizatoriem Dainis Pandars.
Pieņemsim, būs zvanu ansambļu koncerts Cēsīs Rožu laukumā. Tur, teiksim, skanēs divas vakars pūšuma instrumentu mūzika. Būs arī mūzikls, kurā bērni un jaunieši iepazīstinās arī ar baptistu vēsturi un attīstību pasaulē. Tas ir bagāts tāds svinības, kur baptistu draudzes sabrauc kopā un aicina, varētu teikt, visu konfesiju pārstāvis un arī cilvēks, kas neiet baznīcā, kopā nākt, ieklausīties dziesmās, pārdomāt arī varbūt nu, tādu dziļāku dzīves jēgu un darīt labus darbus kopā.
Svētku laikā tik svākti ziedojumi Cēsu svētās Jāņa baznīcas restaurācijai, veikta pilsētas sakopšana, ar muzikāliem priekšnosumiem iepriecināt Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgie jaunieši un pilsētas pansionāta cīrulīši iemītnieki. Svētku kulminācija būs nedēļas nogalē. Piektdien Cēsu koncertzālē notiks jau pieminētais pianista Reiņa Zariņa solo koncerts. Sestdien būs koru maratons Cēsu ielās, kā arī svētku lielkoncerts Dziesma Latvijas dvēselē. Svētki noslēgsies svētdien ar ekumenisku dievkalpojumu Cēsu pilsparka estrādē. Baiba Kušķa, Latvijas radio.